ዕለት ሰለስተ ሓምለ 2012 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንናይ 2012 ዓ.ም ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ናብታ ኣብ ከባቢ ሮማ እትርከብ ከተማ ካስተል ጋንደልፎ ናብ ዘሎ ሓዋርያዊ ህንፃ ከም ዝኸዱ እንክንገር ኣብታ ከተማ ምስ በፅሑ ነቶም ንቅዱስነቶም ንምቕባል ኣብ ከባቢ ሓዋርያዊ ህንፃ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ምዉቕ ሰላምታን ጨብጨባን ንዘቕረብሎም ምእመናንን ናይታ ከተማ ቤት ምኽሪ ኣባላትን ከንቲባን እንከመስግኑ ፍትዋተይ ንናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ኣብ ከተማ ካስተል ጋንደልፎ ምርኻበይ ኣዝዩ ደስ የብለኒ ንኹሉ ድማ ሰናይ ናይ ሓጋይ ዕረፍትን ጥዑም ኣየርን እምነይ ቢሎም ኣብዛ ብፅባቐ ተፈጥሮ ዝተዓደለት ንእሽተይ ከተማ ኩላትና መንፈሳውን ኣካላውን ሕዳሴ ክንፅገው ተስፋ እገብር ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ 2012 ንናይ ሓጋይ ዕረፍቶም ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ከም ዝፀንሑን ኣብዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ብጀካ እቲ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝደግምዎ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሄር ካልእ ሓፈሻዊ መደባት ከም ዘይህልዎም ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ዝመፅእ ዘሎ ሰኑይ ኣብታ ቅድሚ 50 ዓመት ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ዝተሳተፍሉ እዋን ኣዕሪፎምሉ ዝነበረ ቤት ልኡካነ ወንጌል መለኮታዊ ቃል ብምኻድ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጽባቐ ተፈጥሮ ክዕዘቡ መደብ ከም ዘለዎም ከምኡ እውን ዕለት 15/2012 ኣብ ፍራስካቲ ሃርያዊ ምብጻሕ ከም ዝገብሩ የመልክት ከተማ ካስተል ጋንደልፎ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ሮማ ጳጳስ ንናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ምእንጋድ ካብ እትጅምር እንሆ 6 ዘመን ከም ዘቕፀረትን ክንገር ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ነቶም ዝተቐበልዎም ምእመናንን ከንቲባን ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ካስተል ጋንደልፎን ኣመስጊኖም ንኩሎም ሰናይ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ተመንዮም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ